Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ārkārtējā situācija Latvijā būs līdz 6. aprīlim. Tā nolēma valdība. Latvijā ar COVID-19 saslimst ļoti daudz cilvēku, un slimnīcās joprojām ir krīze. Bērniem uz skolu nebūs jāiet. Mācības attālināti notiks arī 1. un 2. klašu skolēniem. Taču no pirmdienas skolās varēs notikt individuālās konsultācijas. Par tām skolotājiem piemaksās pie algas. Pārtikas un higiēnas preču veikalos varēs nopirkt visas preces. Darbosies arī grāmatnīcas. Taču veikalos pastiprinās drošības noteikumus. Veikalos drīkstēs atrasties mazāk pircēju. Būs arī ierobežota ceļošana. No 11. līdz 25. februārim Latvijā no Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, Šveices un Lielbritānijas drīkstēs ieceļot tikai būtisku iemeslu dēļ. Komandanta stunda šīs nedēļas nogalē būs. Jau šovakar no 22:00 cilvēkiem jābūt mājās. Uz ielas drīkst atrasties tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Ejot no mājas, līdzi jābūt pašapliecinājumam un pasei vai ID kartei. COVID-19 aizvadītajā diennaktī apstiprināts vēl 876 cilvēkiem. 28 inficētie ir miruši. Vakar pārbaudīja gandrīz 11,500 cilvēku. Pozitīvi bija 7,6% testu. Stacionēto pacientu skaits sarucis līdz 986. Tomēr ir palielinājies smagi slimo skaits. Tādi ir 102. Šodien internetā sākās pieteikšanās vakcinācijai pret COVID-19. Pieteikties iespējams mājaslapā Mana vakcīna LV. Pirmajā dienā pieteicās vairāk nekā 21,000 cilvēku. Lielās intereses dēļ interneta vietnē radās darbības traucējumi. Amatpersonas saka, ka lielai steigai nav nozīmes. Svarīgi, kurā mēnesī cilvēks būs pieteicies. Krievija izraidījusi Zviedrijas, Polijas un Vācijas diplomātus. Diplomāti piedalījās opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija atbalsta akcijās. Krievijas varas iestādes protesta akcijas uzskata par nelikumīgām un diplomātu rīcību par nepieņemamu. Eiropas Savienība nosoda diplomātu izraidīšanu un sola atbildēt. Amerikas Savienotās valstis nopietni pārskatīs ārpolitiku un drošības prioritātes. To paziņoja ASV prezidents Joe Bidens. Savā pirmajā ārpolitikai veltītajā uzrunā Bidens arī teica, ka mainīsies Vašingtonas attiecības ar Maskavu. Kremlis ASV prezidenta izteikumus nosodīja un nosauca par ļoti agresīviem. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātu Rīgā atklās ar maču pret Kanādas izlasi. Spēle paredzēta 21. maijā. Pagaidām spēles plānotas bez skatītājiem tribīnēs. Pasaules čempionāts Rīgā notiks no 21. maija līdz 6. jūnijam. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban mīnus 11 grādi. Ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Sestdien vietām gaidāms sniegs, dažviet valsts rietumu un centrālajā daļā sniegs stipri, ziemeļu vējš lēns līdz mērens, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz mīnus 16, mīnus 22 grādiem, bet vietām līdz mīnus 10, mīnus 15 grādiem. Dienā būs mīnus 4, mīnus 13 grādi. Rīgā palaikam sniks, ziemeļu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, naktī mīnus 11, mīnus 13 grādi, dienā mīnus 6, mīnus 7. Laika tips pirmais īpaši labēlīgs.